ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe boye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. Lina kalinene ya sango na lokotangala na lulaka la Amerika. Uto studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Joseph Kabila na Moïse Katumbi ba kutani lelo na Addis Abeba pe ba sakoli ete ba zaliko telemela mbongwana ya bukuli konzi loko la président Tshisekedi ya zaliko senga yango ba ye opposition babale ba ye ba sengi na bakambi ba misalama na Nairobi pe ya Luanda koyoka mbela ya bana ekolo Congo démocratique pona Kenya pe na démocratie. Na etuka ya Nord Kivu ba tombo ki ba M23 na motango ya zomina minei ba tiami maboko na mboka kibumba na territoire ya Niragongo ba imboka ba singi na mampinga ma ekolo kuyikisa makasi na mosala na bango na tina ya kusukisa bitumba bie.
To capturer 14 personnes ya M23 RDF ba soda Rwande ba soda oyo kagami ya zotinda kana na sol congolais na axe kibumba to récupérer bango to pikiliki bango.
Toko kendi na sango na biso ya mokili lelo na Pointe Noire kotala ndenge nini feti ya Noël elekaki lobi na mboka Congo Brazzaville.
Année Noël eza malili makasi. To sentir ango te, mouvement a te, na zando pe, biloka bien a te, en tout cas Noël oya vwa malili.
Na lina kanabiso munganga na sala nini tu kolobela bupeto solo ya nzoto pe ya monoko pe ya matoyi ya bilingi babali pe ya basi pone yango Fatuma Kalala limasi ya kwenye mabongo Pierrette Ngoya uyazali na maitrise ya santé publique pe ya salaka na Men Hospital awa na Ngumba Portland na Ekolo Amerika. Makambo memanso tuku kende na bole inangu na mwantangu kasi yambu tuku pisa binu sango na bukuse. Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo démocratique na Moïse Katumbi mokambi ya moko na mangumba manene ya opposition ensemble pour la République ba telemeli na makasi manso mbungwa na iso ya bukuli konzi na eleko eye ba kambi babale banene baye ya opposition ba kutanaki lelo na Addis Abeba na Ethiopie et pe ba bimisi liyebisi sima na bokutani bwa bango bana mboka Kabila na Katumbi ba komi ete mbongwa na inso ya bukuli konzi na eleko eye e kozala kubuka mibeko pe ezali na litomba te kasi tina na yango ebungani na moto moko te kasi ezali nde po na kokembisa bokonzi bwa kanza na nzela ya bokonzi boye bokumela libela na ekolo Congo Demokratika. Kabila na Katumbi batalisi mpasi bana mboka bazali komona po na kokoso ezali na mambima politiki mpe ni ya bomoi bwa bato ya nkita pe na bitumba na monile ya mboka ba kundoli ete bana mboka baike bazali kokende kukanga motema te po na yango pe bazali kokende na ngambo ya baye bazali kosala bitumba. Kabila na Katumbi ba pesi losako na misala mia kimia mia Nairobi pe ya Luanda pe basingi na baye bazali kukamba yango misala miango kuyoka boleli ya bana baye kolo Congo Demokratika baye bazali kuluka nde kimia bonsomi pe demokrasi. Kabila motomolo ya FCC Front Commun pour le Congo na Katumbi ya Ensemble pour la République ba pameli mbulamatari eye ezali na esika po na bukanga mi pamba pamba ya bapandi sango ya babundi ba société civile ya ba opposant pe ya bayibo mwana mboka na basusu po bazali kotombolaka mongongo. Nzoka nde mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akundolaki omokolo mwa mosala mibale moleki na Kananga na Kasai Central epa yazaliki azali na Mobembo eti akotia na sanza eye yambo misala mikosangisa batu bamayele pona kotala soki kobongola to kotia bukuli konzi ya sika. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli eti mabumi babundi basatu ya mabondo na bitumba ba sala kio mokolo ma musala moko muliki na mboka Ponkwango pe Kabuba na ituka ya Kwango bitumba biango bibandaki sima na bamobondo okutumba bus moko na nzela enene ya route nationale numéro 1 bus yango utaki Kinshasa pe zalaki kukinde na Kikwita mulobi ya Mampinga, capitaine Anthony Molushai, alobi FRDC, ebengani ba Simba Manduki, ba ye bisika biango, obo tambuli na esika eye, ya nzela ya route numéro 1, bo kangamaki ngonga moamoke na esika yango. Batu ba Manduki ba botoli koleka franc congolais million mibale na koto kama sambo grama zomi na mitano ya wolo pe ba telefone na bisika tope na comptoir ya boutique wolo moko na site minier KTM to kimati kambongo na mboka WhatsApp moke na otwele muyibi mwango na Manduki musalamaki na butu ya kutana mokolo mwalubi muliki kambi ya comptoir yango alobi bato ba Manduki ba kotela ki bango na ngonga ya misato ya tongo ba betaki masasi likolo ya mbuite ba kimasi mana kuzwa biloko biye ba konzi nanu ba pesi e ya noté pona likambo yango. Ba episkopo ya Eklisa Katoliko ya Ekolo Kongo Demokratike ba singi ba yibanso ba sala kamisala mia lulenge ya kubika ya bato pe ba yi politiki banso ko sala boyuka ni to pak social po na kimia pe kubika na lisanga ba lubi yango na maluba mabango ba kumaki po na Noel to zali banso ba na batata moko pe to bengami ko zala ba sali ba kimia ko kundo Ndoli na mukanda na bwango babengi likambo lia yambo pona ngai nde kimya. Mokonzi ya ekolo Angola Joao Lorenzo alimbisi bato pene na tuku mitano bakati la maki etumbu kati na bango José Filomeno dos Santos mwana ya kondo mokonzi ya kala ya Angola José Eduardo Santos José Filomeno dos Santos akati la maki mibu mitano ya boloko na kufunda maka kupengusa misolo mia leta. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Na etuka ya nord Kivu batomboki ba M23 na motango mwa zomi na minei ba tiami maboko na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo sima na bitumba bikasi kati na bango na mampinga maikolo Kongo Demokratike ba basungami na bawazalindo nzoka ndi ba imboka ba sengindi mampinga koyikisa mosala na bango makasi poti bitumba bisila bisika yango fiston isemwami
na tongo ya mkolo mwalelo mapinga maikolo Kongo Demokratike Elongo na bawazalindo, babongo laki makanisi mabango mpona bitumba. Na mayele basale laki, bakokaki kotia maboko na batumbo kiba 23 na motango mwa zomi na minei na mboka Kibumba na territoire Nyiragongo na pene na kilometre zomi na mitano na Goma enguma mokonzi ya etuka Nord Kivu. Beno Moindo Bukumbatia, molobeli ya lisangali ya bawazalendo force d'action rapide far na bukuse, oyo apesa biso sangwena asakola kete. Bawazalendo bazali kokoba na musala mwabango mwakobundisa ba 23 kino bitumba bikosuki sama. Tozaki maloba mabeno Moindo Bukumbatia.
Lelo ezaka le 26 décembre. To capturer 14 personnes ya M23 RDF basoda rwande basoda yo kagami azotinda kana na sol congolais na axe Kibumba to récupérer bango to pikiliki bango po awa ndengo zomo na biso ezaneti biso to lingika communauté internationale mabe wana balobaka ke bawazalendo babunda kamabe bawazalendo babo makabato bawazalendo basa mabe melelo ndenge nazoye bisayo totali sika communauté internationale ke le wazalendo fa topesi bakaptire wana na mapinga ma ekolo poto lingi biloko ya kolobaloba o biso bawazalendo to utiliser ka soki mabe akoboma bato bangonde ba Rwanda RDF bazobo mabato yangonde to monike to kaptire 14 personnes topesi yango mapinga ma ekolo bakene na bango batali sa face du monde ke eza RDF barwanda ne bazoi ya kotumbula biso na mboka na biso Congo biso to lingi kimia soki ba continue kako yaboyi ba oyo tokozua ba oyo bakoya ko bimaka Rwanda ba yeka ko tombola kama bele na biso au atopesi Kagame mise en garde abanda kotinda ba troupe na ena sous sol congolais te soki a continue kako tinda bango bakozonga ka oyo bazana bomo ite bakozonga ka bazabi bembe
bayimbuka ongamu na bango batonda ki mosala moye mapinga maekolo elongona bayi wazalendo bazali ko sala pamba te ezali elikete bitumba bikoki ko sukisama mpona bango esengeli penza mapinga makubisa musala mabango mpote bakima bitumba bayi bazali konyokwama bisika bakimila nzinga nzinga na Goma bazonga bisika bya bango tuzaki pe maloba mabavandi ba ngomba Goma
bizo lokola batu ya Goma to sepeli tro na ndenge nini bazalendo na bafar de sibakangi batu wana po deja eza espoir ba pesi biso elakisi ete baosa musala ndenge longo bani na front kuna atuka toza sima na bango to soutenir bango parce que souffrance komi ebele batu wana bakangi nzela ezalaka koleisa batu ya Goma il faut nanu faire des na batu wana salisa bango ba continue nanu musala pote nzela wana efungama ko kangema ya batu wana esepeli sibiso fort po toza na état de siège normalement elingaka ezala état normal te gouvernement esengela ki etia force te makanisi nyonso na état de siège oyo bapesa bango minduki na mbongo na nyonso oyo esengeli po babengana batu wana libela
au moins biso to sepela batu wana depuis bana bituma bango bano beta biso Dokoto nyata bango mikolo donc to se pela et puis to encourager kaka amen na biso babu na bango beta bango ti na suka ti toko tata na Rwanda ngo to kanga bango tu eza 14 wana te wana kutwa ilogo te il faut pas kanga bango tu ne kutu konne na ngaye moko il faut to kanga ai on biso bayi moko to singa ka chaque jour que bazo ali sungi wana mais li sungi ngo pe oyande nini moyen za te donc au moins déjà que côté a ben blubero to a compliqué donc c'est choix compliqué na terrain bango baza koto yo bakangi bango koto a côté kibumba mais so bato yuto progresser to kokate nzela to zaki nango zaki kota kibun ya rumanga bo banini kuna moye to leka to komata uganda ya susute don yango il faut to bete bango ka la partie a koto so ba bete bazani ba banda koto yo bala na bango ti kibun ma na ba pousa bango ti ba nani ba bunaga nana yo sa biso bien
bitumba ba tumba ki ba 23 bizali penza kongala bisika mingi na territoire walikale masisi uchu pe lubero au wana ituka nord kivu bayimboka bazali ko singa na mbula matari ko pesa makoki maso mai masengeli na mapinga maikolo kongoni mkatina ba wazelendo mpwete babinga na batomboki ba 23 bisika binso ba botola na ituka nord kivu lobi FRDC esakola kete ekwisa ki ba drone ya mapinga ma Rwanda sambo eye Kigali ezalaki koselela na kosunga ba 23 wuta engumba Goma fiston isemwami ponolaka l'Amerika
Sikato kukindi na ingumba mokondi ya mibali ya ekolo Congo Brazzaville Pointe Noire kotala ndenge nini bayimboka ba kembelaki mokolo mwa Noel lobiloleki tolanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuokia
Nanda kisebambu ya nyoso bakongole bakembela kamokolo ya tuku mibale na metano ya sanza ya zumi ya mibale na lopoto le 25 décembre mwoye bani po na fiti ya nouwel na mabota. Oba kalati yengo maton Pointe Noire babouti beba na bazali kati ya kosepela eleko eye na bomoko.
Leleza mokolo ya nouwel na zani sengo pe na sepeli mingi po na bakado na zui po na sengo na zo fete na fami na nyoso dok na tonji na sengo mingi. Ezo leka nango bian tuzo lamba tuzo fete na bafra na basura nanga tutu sa dok. Program nange za na zo jel era moko buwana bimana kena bafra nanga tu keno fete. Apo to kena kazino to li to meli mwan ju apo to jungi dok. Ah, oui, oui, biso pe to sentia an ope mwa galera za ekman makasi men. Ba parents ba sali moins fort ba pesi moins quelque chose de réussir pe ko ko jomo loro ye loro ko lia moins joie ko sera na ngodok
kati ya mabote ebele mokolo mwa lelo babuti bazali ko sala misala ya ndako pe basi bazali ko sala nuki po na kolamba mokolo moye po na babuti bokembe le fete ya nouvelle bongoli bizali lete atako nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazando
nouvelle zo le kamalamu kandenge nyo sezara kamikolo tu me ane o Noel eza madili makasi to sentir angote mouvement ate na zando pe biloka bien ate en tout cas Noel ya vraiment lili na lambe la bana na si so lambe la bana bongo bana badjoa balia ata soki to bima to melage to ke melage sinon pas journée Cécile nango presque Noel en tout cas ya ane o malili makasi oze ezali ali boso ezali mbongo mbongo en tout cas na mboka ezali soute de ba parents mingi ba komi komona ba dépenser pour na Noël après ba mona ni sous la rentrée ya deuxième trimestre ko bande simba te mieux veut bana ba bana banda ko ba dua ka moi moke moke ba ko ko dua ba du après l'école ba ki pa l'école mais sinon pas Noël est ezali crise économique motezo bo mabiso ba parents ba boti tozo ta la passe oh l'heure kalaka si heure en tout cas ba mouvement ba taxi ozo mona ba nzungu ezo matana moto ba tour partout ozo mona ba famille ba zo yaka ba voisin ba voisine en tout cas ya mbalo sui mapango tout sui et lokama malongate
masepeli mamona mi okati ya mabota bana njike bazali ko sakana malamu pe singo mona ni na misu
Noël ezamo kolo ya Noël lesamo kolo eux tu célébrer que mbota maya Yesu Masia na mboka na biso Congo bon malgré ba situation se temps la tête mais tu bunjina makasi mwana zo moi jouer na nda ko mola ko lier zala pour que bana ba célébrer fête na maninga pour que année asika to bana mona cadre moko ya malam bon ambiance to mona ngiza normal déjà ah déjà to moni déjà bana ba sa no bima ah ngali no vraiment na pour que to bima to ko jomo photo Parce que moi, la pâtisserie, tu lis moi juste, tu mets moi après, tu dis, sinon pas, en bien, c'est ça, c'est normal. On va galérer, quand on peut chercher, tu te satisfaire, ban, hein, et à ban, même si la galère est jamais, tu bondis tout ça, le mieux, toi, Nango, tu tiens quelque chose de côté, vu qu'elle aura pas prêt avant, tu tiens quelque chose de côté, tu prépares, et que, ban, là-bas, c'est fait. Le programme, mes alliés, a eu comme une heure, c'est pour ça, tu comment préparer, ban, là-bas, ce coup-là, ban, nanda, comment leur relier, ban, elle leur apporte, mais bon, moi, bah, du photo, bah, qui moi, ben, moi, jus, après, tu t'en bouilles, moi, de visiter, ban, en boca, moi, centre-ville, après, tu dis.
Atako nungu ya kita kati ya ekolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazando fiti ya Noel ekembela mi na mabota maike na ngomatoma Pont Noir feron unopo Pont Noir vewa
awa lulaka na Amerika uto Washington DC bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na elobeli edi sango
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Nali na kanabisu ya lilo munganga nasala nini, Fatuma Kalala alimasi ya kwemba bongo, Lufi Lumelo, Pierrette Ngoya Kunyiki wezali bongo na maîtrise ya santé publique pia salaka na Men Hospital na ville ya Portland awana ekolo Amerika pona kolobela bopeto ya nzoto monoko pe matui ya bana bali babana babali pe ya basi tulandengo
vraiment ya solo problème ya solo ya nzoto ya soin corporel ndenge to bengi ezali vraiment problème mingi na milieu ya bana ezaka ka mibali te pe na bana basi mais tokolobela mingi bana mibali bana nyonso na age ya puberté age ya bolenge na développement ya ba hormone et komaka na ba age moko bana bakomaka ko développer ba solo ya nzoto soki ba solo wana ezali bien traité te eko e développaka ati na age ya mkolo Alors, en tant que maman, en tant que munganga, en tant que experte en santé publique, na kofesa ba conseil na bana, pe na ba mama ya bana ya mibali, ba ye ba ko veiller na ba solo ya nzoto ou bien ba soin corporel ya bana na bango de à partir ya ba age ya bolenge. Et bongise mwana o azali na age ya bolenge à partir ba 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il faut ba veiller vraiment na santé na bango na soins corporels parce que bana na ajoana ba komaka mingi ko sakana ko sala ba sport na ko pesa exemple na ngai en tant que mama ya bana mibale ya mibali oyo ba sala ka pe ba sport Donc il faut qu'on veille surtout dans soins corporels na bango, bah na soki ba outil ba sport na bango avec mutokine ndenge to benga transpiration, bah na batokaka na ajuana pe ba hormone ndenge et se développaka. Il faut vraiment bah na ba sokolaka mingi après ko uta na ba sport wana na tongo mikolo nyonso, surtout awa ata tozana na nini na na saison ya malili na hiver, soins corporels eza important bana ba ki pete ke ou bien ba parents ba lo bate ke eza malili bana ba kokiko sukolate vraiment bana esengeli ba sukolaka na ba savon oyo pe eza na mwa solo ya bien ba soki ba veye ko sukola air nuance surtout soki ba outi ko sala ba sport. Donc veye pe na ba chaussettes, une chaussette o bana ba lataka yango wana il faut régulièrement basanga ka chaussette. Ngai na kopesa conseil ya bana basanga ka chaussette si possible mikolo nyonso, soki a outi sport, soki a outi classe, basanga chaussette parce que solo wana o ezali na chaussette yango eketika la soki a lati chaussette o ezali salité yango eketika la lobby yango ke développer na nzoto na ye ou bien lati sous-vêtement o ezali salité a changer en côté nzoto etokaka na bisika nyonso na se ya mapeka na bisika ya ba place nyonso ba poil ba souki ezali nzoto estokaka. Alors soki ozali mwana mobali azali ko veye na soin wana ke yango mona kake bana mibali mingi ba developaka solo wana parce que bazalaka mingi bana mingi ya mibali bazalaka na ba age wana basalaka ba sport baki makambangu basakanaka na ba classe. Alors soki na age ya mukie ba veye vraiment na soin corporel pe na zoro beta sete na ba mama kolandela bana soki ya outi sport eza na tango ya moyi eza na tango ya butu basokolaka mikolo nyonso au moins deux fois par jour ko changer ba chaussette ko changer oyo to bengaka ba underwear la bilamba o batsaka na si ya nzoto ba changer kango mikolo nyonso basokola na si ya mateka na bango malamu soki eza na ba parfum ou bien manini ba savon ya solo ba deodorant oyo bakoki kosalela ba savon ya solo oyo bakoki kosalela basalelaka yango régulièrement ndenge na moni za kosmai kaka nde yango wana solution mpona basolo wana ya nzoto régulièrement na ba savon eza très important.
Ndeko Pierrette, tomonaka pe bamisusu bazali kosenga ete soki savon ezali te soki deodorant ezali te bakoki pe kosalela citron. Est-ce que citron wana ezali na likamate na nzoto soki bana bazali kosalela yango ko nika se ya mapeka surtout likambo litali se ya mapeka ba kosalela pe citron na se ya mapeka?
Na connaissance onga nazali nango na citron eza na acide borique wana pe elitaka contre ba odeur ba solo ya nzoto. Mais siko citron na composition nango bantu mususu ba developaka allergie na citron. Mais eza conseillé pour ça les langues soti moi allergie ou bien ko dilue ngo na mayi ko dilue citron na mayi alors ko sale la citron wana na se ya mapeka ezali vraiment malamu mingi ko sale la yango. Mais ko veye surtout soki mutazo développer moi allergie contre composition ya citron na citron ezali vraiment vraiment malamu pona kolongola basolo wana ko luka kutu ba deodorant musika te pona ba moyen financier ou bi ba deodorant mususu pe eza na ba effet secondaire na nzoto ko tiaka ngo pe directement na nzoto te ou bien na bilamba et tout ça eza rate ba mususu pe ba developaka moi ba allergie. Alors citron ezali penda malamu ko banda yango ko salela yango régulièrement na ko sokola nzoto régulièrement ezali solution.
Ndeko Pierrette Ngoya, na lyoka kina kotanga bisika mususu balobi basolo ya nzoto mususu etikalara soki mwana wana era botama ki basukola ki ye biente. Est-ce que ezali liye na ndenge era zaki bebe ba mwindu o ezalaka na ba bebe na se ya mapekato na kingo soki kosukolama esalama ki malamu te yango nde kosala ki a la longue mwana mobali to pe mwana mwasi a developpe ba odeur corporelle?
Na sina yoka hypothèse wana, mais vraiment en tant que munganga preuve moko ezalite ko sokola moko ya buruya oyo ngana sokola bana en tant que munganga tozana ko sokola moko spécialité ezalaka ya mwana o basokoli era za bébé o esala ki solo nzoto e développer ezalite ezataka hygiène o bino bolandela kite ya mwana zali kokola ya mwana esala ka mais vraiment en tant que munganga eloko moko scientifiquement ez prouvé te ke solo nzoto ezalite po basokola ka mwana ana bien te ko sokola moko spécial ya bu bébé ezalaka te. Donc nzoto kuti ya mwana mukie eza muke na moni ko sokola moko spécial te o esenga kake mwana asokola na bu bébé basokola ki ete bien na bu bébé ya mwana solo ana te solo ana eza kaka lié na ba négligence et puis nde ya mwana ngala koki kolobela.
Monganga Pierrette Ngoya, tolobeli likambo ya solo ya nzoto tobosana te kasi likambo litali solo na munoko o wana pe echaka batu mal à l'aise bana pe mingi bazali kokende na classe bazali kosakana baninga kasi solo ya munoko pe eloko nini baboti basengeli kolandela na likambo litali solo na kati ya munoko to pe solo na matoi po matoi msusu pe zara na salite mingi ekwi pe obandu bimisa solo
tokene non liboso na solo ya munoko solo ya munoko tokene liboso na hygiène er mwana zali mukie bana mingi ya mikie balinga kosokola munoko te spécialement bana mibali balinga kosokola munoko te er baza bana mikie donc ba parents il faut baze ya ka bana basokola munoko na dentifrice o ezali na fluor donc basokola munoko régulièrement avant tout repas ou bien avant de dormir donc normalement et après plus tôt donc anasima kolia mwana il faut asukola kamunoko au moins il va conseiller au moins deux fois par jour ko sukola munoko avant kolia parce que ba microbes wana biloko wana etika na kati ya nini yangonde e développer ka ba microbes plus tard ce qui est vendu yangonde etika ka ene makaso lo na munoko et puis kola kisa mwana ndenge ya koyeba ko sokola munoko na lolenge ya malamu ko sokola pe lilemu ezali très important pour na ko éviter ba odeur wana ya munoko kote na odeur ya munoko mutu mususu pe akoki kozala na hygiène wana esala makanango asala kamesolo wana munoko ezali ko pe avisté mingi ezali pe na ba maladi lokola ba carie dentaire sokoza na carie dentaire yango pe esala kake munoko moko ezala na solo sokoza na minu o esenyaka ba makilana etikalaka yango pe esalaka solo wana soki poza na problème ya gastrite o babengaka lokola problème ya estomac yango pe ba odeur wana ewutaka misusu na kati ya estomac donc moto aza ko renvoyer ba odeur wana donc maladie oyo ya estomac pe nayebi ndenge akobenga yango na lingala te yango pe epesaka basolo wana ya munoko eza kaka pas seulement hygiène mais ezali pe ba maladi mususu ya munoko pe sokoza na ba infection na munoko ba pota na munoko biloko ebele pe emenaka ba maladi wana mais mutu oyo aza na maladi wana nyonso te ezali vraiment hygiène ezali très important ya kosokolaka munoko nyonso soki osilisi kolia soki solo wana ezali ekoutilize ba produit eza na bicarbonate de soude yango pe esungaka mpona kolongola basolo wana ya munoko
kasi mpona likambo litali kosukola matoi nayokaka balobi kokotisa ba tige coton ezali mabe ezongisaka salite na nsima na kati ya matoi eske loko nini bato basengeli kosalela mpona kosukola matoi na bango
normalement matoi ezali dekonseye kosukola yango na kati kosukola yango na kati normalement ndenge basalela biso composition ya matoi na biso baserumene wana babengaka ezali important mpo na kati ya matoi mais er moko
ezalaki sango ya moko ezalaki bongo munganga na sala nini epai Fatuma Kalala Alimasi ayambaki Lufilumelo Pierrette Ngoya Kunyeki mpona kolobela mopeto ya bana basi pe ya mibali matondo mingi na bino bonso bolanda kibiso boko bakolanda lolaka la Amerika sango isusu nde bozu yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi bongo matondo mingi pe lokola na Lionel Gaima pe na Yang Shan Mais ba sungi biso onze la ya singa to kanisi pe Antoine Roger Bulamba ou moninga na biso ou a kufela ki mwa mwasi na yi ngai kumona ngai edi sango